Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etilib, uning asosiy vazifalari belgilandi. Respublika kengashi jumladan hududlarda, ayniqsa qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshiradi. Qarorga ko'ra, xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi sifatida qayta tashkil etildi. Respublika kengashining asoslangan hisob-kitoblariga muvofiq, jamg'armaga har yili 300 milliard so'mgacha miqdorda davlat budjeti mablag'lari ajratiladi. Shuningdek, tegishli dasturlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirgan xotin-qizlarga tuman, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lma boshlig'ining birinchi o'rinbosari tavsiyasiga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 3 yilgacha muddat va 6 oygacha imtiyozli davr bilan Markaziy bankning asosiy stavkasida bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravargacha, ya'ni 36 million 750 ming so'mgacha miqdorda kreditlar beriladi. 2021 yilda ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftarga kiritilgan xotin-qizlarga ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich badalni to'lab berish va ijtimoiy uy-joylar sotib olish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy-joy bilan ta'minlashga 10 milliard so'mda. Otasidan ayrilgan, yolg'iz onasi qaramoqda bo'lgan voyaga yetgan uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlashga 5 milliard so'mdan mablag' ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.